Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី16ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាស៊ាននៅពេលដែលមានការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាពន្យឺតការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅសេតវិមាននៅថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណចំនួន2ដុំបន្ថែមទៀតពីសប្បុរសជនក្រៅប្រទេស
រូបហ្នឹងគឺលោកមាត់ចិនហ្នឹងគាត់បានជាវពីយូរមកហើយគឺឈ្មោះម្លងឆ្នាំកាត់សក់ដែរបើនិយាយទៅប្រហែលជារូបហ្នឹងប្រហែលជាយកពីស្រុកខ្មែរទៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមចំណងលំណុលចាហើយគាត់មកគាត់យកជួយមកឲ្យពួកយើងវិញ
បន្តមកទៀតយើងមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីទេវ៉ានីនិងអ្នកស្រីបើសោភាសកម្មជនដីធ្លីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍមកលើពលរដ្ឋក្រីក្របទសម្ភាសជាមួយលោកហួតដារ៉ាអំពីការសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការហ្វាននៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី21ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាការពិភាក្សាជំនួសទឹកដីដល់ជំរងចម្រាស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មេដឹកនាំចិនមិនត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈស្ដីពីការទីមទាទឹកដីមានជំនួសក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបក្រៅផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមកពីប្រទេស10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននោះទេប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានគឺហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានទាមទារទឹកដីជន់គ្នាជាមួយចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានការស្ទាក់ស្ទើរប្រើប្រាស់វេទិកាបែបនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះលោកចាងវ៉ាន់គួងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនមិនបាននិយាយឡើងវិញពីចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកជំនួបនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាតិនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយនឹងខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាភេរវកម្មលោកចាងបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថា 3-4 នាទីមុនដំបូងថាចិនមានបំណងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសអាស៊ានដើម្បីការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយរួបរួមគ្នាបង្កើតបរិយាកាសសន្តិសុខដ៏ល្អមួយចិនបានធ្វើការជាមួយសមាគមអាស៊ានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលើក្រមប្រតិបត្តិដែលបានអស់បន្លាយពេលវេលាដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈដំណើរការនេះចិនមានភាពកាន់តែគុកខ្លួនឡើងអំពីការពារការទាមទារផ្លូវនាវាចររបស់ខ្លួនក្រុមតាលីបានបានសន្យាពង្រីកការវាយប្រហារទៅលើទីដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសប្រឆាំងការសម្រេចរបស់អាមេរិកដើម្បីពន្យឺតការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកបះបោចអ៊ីស្លាមមានប្រតិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះដល់ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាលោកនឹងរក្សាចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួន 9,800 នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2016មុនពេលកំណត់ចំនួននៅត្រាំ 5,500 នាក់នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2017 កាលពីដំបូងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីមានផែនការរក្សាចំនួនកងទ័ពអាមេរិកប្រហែល 1,000 នាក់ក្រោយឆ្នាំ2016ដែលផ្ដោតលើការការពារស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យតាលីបានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកឲ្យ VOA ថាក្រុមបះបោលបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងមិនបញ្ចប់ការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទេហើយការសន្យាខ្លាញ់ខ្លាយរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននិងពលរដ្ឋអាមេរិកយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យតាលីបាននោះនិយាយថាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងមិនបញ្ឈប់ក្រុមតាលីបានមិនឲ្យធ្វើសង្គ្រាមសាសនាជីហាតប្រឆាំងនឹងកងទ័ពឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសនោះទេដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់សេតាវីមានកត់សម្គាល់នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងឆ្នាំ2013មកដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខបញ្ហាសកលលោកខណៈដែលធ្វើការតាំងចិត្តដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Josh Ennis លេខាធិការសារព័ត៌មានដែលបានប្រាប់ពុននយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញតួនាទីរបស់ចិត្តនឹងសំទោសតួនាទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ទៅពិភាក្សាផងដែរលោក Jim Scoff អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Carnegie Endowment សម្រាប់កម្មវិធីសន្តិភាពអន្តរជាតិអាស៊ីបាននិយាយថាចំនួននេះអាចពិភាក្សាពីទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកស្កូបាននិយាយបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយចិនហើយថាតើទំនាក់ទំនងនេះអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងគ្រប់ដណ្ដប់លើការចរចានោះលោកនិយាយទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីការចូលក្នុងអង្គការថាតដែលនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបន្តបង្កើនសមត្ថភាពកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានប្រាប់អ្នកស្ដាប់នៅអង្គការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីនឹងបើកចំហឲ្យមានជំនួបជាមួយសមាភិកគីជប៉ុន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅកម្ពុជានឹងទទួលបានវត្ថុបុរាណចំនួន2ដុំបន្ថែមទៀតពីសប្បុរសជនក្រៅប្រទេសបាត់សំភារជាមួយអ្នកស្រីទេវ៉ានីនិងអ្នកស្រីបើសោភាសកម្មជនដីធ្លីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍមកលើពលរដ្ឋក្រីក្រសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យសប្បុរសដើម្បីអំពាវនាវទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការបាញ់គ្នារវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងក្រុមឧទាន8ក្រុមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី21ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហួតដារ៉ាអំពីការសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការ FAO នៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទុយនីស៊ីឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel អន្តរជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន2ដុំបន្ថែមទៀតពីសប្បុរសជនក្រៅស្រុកដើម្បីរក្សាទុកក្នុងសារមន្ទីរជាតិគេជឿថាវត្ថុទាំងនេះត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនលួចពីប្រាសាទកម្ពុជានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1970លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន2ដុំដែលមានអាយុជិត1000ឆ្នាំនឹងត្រូវប្រគល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាវិញនាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេលួចពីប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះកាលពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1970នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាព្រះកេសព្រះឥសូរសម័យអង្គរសតវត្សទី9និងព្រះកេសទេប្រុសសម័យអង្គរសតវត្សទី12ត្រូវបានប្រមូលទុកដោយលោក Morten Bosterud ជនជាតិ Norway ហើយពិធីប្រគល់ផ្លូវការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិនៃក្រុងភ្នំពេញ លោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថាវត្ថុទាំងពីរនេះត្រូវបានលោក Mother Bosterot ទិញនិងរក្សាទុកចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1970ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាពុំទាន់បានដឹងថាព្រះកេសទាំងពីរនេះត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រាសាទណាមួយនៅឡើយនោះទេ
អត់មានបានដឹងយកជាងពីកន្លែងណាទេតាមសិទ្ធិគ្រូហ្នឹងគឺលោកមាត់ចិនហ្នឹងគាត់បានជាវពីយូរមកហើយគឺឈ្មោះម្លងខាងកាត់សក់ដែរបើនិយាយទៅប្រហែលជារូបហ្នឹងប្រហែលជាយកពីស្រុកខ្មែរទៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមជំនាន់លន់ណុលចាហើយគាត់មកគាត់ចូលជួយមកឲ្យពួកយើងវិញ
នេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះវត្ថុបុរាណជាច្រើនបំណែកឬដុំត្រូវបានគេប្រគល់ដល់ប្រទេសកំណើតវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការស្នើសុំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងដោយស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់ពីត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនលួចពីប្រាសាទនានាយកទៅលក់នៅប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងការពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅសារមន្ទីរ American The Cleveland Museum of Art បានប្រគល់វត្ថុបុរាណរូបហនុមានកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រដែលកសាងនៅក្នុងសតវត្សទី10ដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែររូបហនុមាននោះគឺជារូបចម្លាក់ធំទី6ដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញលោកស្រីភឿងសកុណាបានឲ្យដឹងថាមកដល់ត្រឹមខែមេសាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលវត្ថុបុរាណប្រមាណ300រូបពីប្រទេសនានានិង75រូបពីបុគ្គលឯកជនដោយស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ពីការវិលត្រឡប់នៃវត្ថុខ្មែរយ៉ាងដូចនេះថា
យើងតែងតែចាំឲ្យរូបដែលបាត់បង់នានានោះណាដោយសារបុព្វហេតុតាមមួយនោះត្រឡប់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចា៎ដូច្នេះមានន័យសម្រាប់ជារូបផ្ទាល់តែម្ដងតែគាត់បានដែលរូបតន្ត្រីហ្នឹងបានត្រឡប់មកកម្ពុជាកំណើតតែជាកាយវិការមួយដែរអំពីសម្រាប់ជននានាដែលគាត់មានរបស់ហ្នឹងហើយគាត់មានបំណងចង់បង្កលហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ជនជាតិកម្ពុជាយើងហ្នឹងដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរមួយនេះទៅវាមានន័យទាំងផ្នែកខាងជាតិផ្នែកខាងអន្តរជាតិ
តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែល VOA បានទទួលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលព្រះកេសដែលមានអាយុជិត 1,000 ឆ្នាំនាថ្ងៃអង្គារខាងមុខលោក Morton Bosterot ក៏នឹងប្រគល់វត្ថុសិល្បៈរបស់ខ្មែរចំនួន9ដុំផ្សេងទៀតផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីពីតំបន់បឹងកក់គឺអ្នកស្រីទេវ៉ានីនិងអ្នកស្រីបៅសោភាកំពុងធ្វើដំណើរតាមរដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍមកលើពលរដ្ឋក្រីក្រសកម្មជនទាំងពីរបានមកដល់ស្ថានការរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសពីស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ពួកគាត់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបៅសុភា
ចាជម្រាបសួរ
ហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីទេវនី
ចាជម្រាបសួរ
បាទឥឡូវសូមសួរទៅលោកស្រីទេវនីការអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគឺក្រោយពីលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែដូច្នេះតើមនោសញ្ចេតនានៃការស្វាគមន៍របស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងទទួលលោកស្រីនោះគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបាទ
សម្រាប់ការសង្កេតឃើញរបស់នាងខ្ញុំបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ខែចាហើយនាងខ្ញុំបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរហូតដល់ពេលនេះរយៈពេល2ខែហើយខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនចាខ្មែរយើងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគាត់មានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មានការសោកស្ដាយមែនទែនដែលគាត់មិននឹកស្មានថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនៅគេថាភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណាហើយគាត់តែងតែសង្ឃឹមថាសហគមន៍បឹងកក់នឹងទទួលបានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលគាត់សង្ឃឹមនឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ខកបំណងចាហើយគាត់គាំ មត្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាសហគមន៍បង្កក់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជាច្រើនហើយគាត់បានរៀបចំជាកម្មវិធីជួបជុំជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដែលហៅបងប្អូនខ្មែរយើងមកពីដូចថាទៅតាមរដ្ឋមួយមួយណាចាដើម្បីស្វាគមន៍ដល់នាងខ្ញុំដោយភាពកក់ក្ដៅចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីទេវនីសូមងាកមកលោកស្រីសុភាម្ដងនេះជាលើកទី1ដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអាចបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកទឹកដីនៃសេរីភាពនេះបានទេបាទ
ចានេះជាលើកទី1ដែលនាងខ្ញុំបានមកជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំបានមកដល់ទឹកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំភញាក់ដូចមិនខុសពីគេថាអង្កែបងើបចេញពីដងឯងនាងខ្ញុំបានមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេរស់នៅមានសក្តីសុខមែនតើជាក់ស្ដែងមិនថាចាស់ឬក៏ក្មេងគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្បីតមនុស្សចាស់ក៏គេរត់តែកំពៀហើយពិសេសជាងនៅទៅទៀតអ្នកក្រគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ជាងអ្នកមានទៅទៀតហើយថៅកែក្រុមហ៊ុនមួយគឺគេខ្លាចបុគ្គលិកគេខ្លាចបុគ្គលិករបស់គេនឹងតែម្ដងខុសពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចគឺគេមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មករទៅលើបុគ្គលិកឯងគេអត់ខ្វល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាងាប់រស់យ៉ាងម៉េចឯងសំខាន់លើគេរស់ស្រួលតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកក្រគឺមានតម្លៃមែនទែនចាហើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់នឹងគឺខ្ញុំអណិតប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាអណិតសហគមន៍នៅរងគ្រោះដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ដូចជាក់ស្ដែងដូចអ្នកបរិយកលាផ្ទះរបស់ពួកគាត់មិនស្មើនឹងប្រគុណរបស់អ្នកធំមួយទេតែបែរជាគេទៅចង់បានរបស់គាត់វាយកំទេចយករបស់គាត
់បាទសូមអរគុណលោកស្រីដោយសារលោកស្រីនិយាយទៅដល់ពីស្ថានភាពអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីមួយណាក៏បានលោកស្រីសុភាក៏បានតើស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃសហគមន៍បង្កក់ដែលតស៊ូដើម្បីសំសិទ្ធិរស់នៅទៅតាមអ្វីដែលដូចថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ឲ្យនោះតើមកដល់ពេលណាហើយនៅពេលចុងក្រោយនេះបាទ
ចាសម្រាប់សហគមន៍បង្កក់នឹងខ្ញុំមិនទាន់មានដំណោះស្រាយចប់សពគ្រប់ទេរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែរត់លេសដើម្បីពជាពេលក្នុងការដោះស្រាយចាហើយរហូតដល់ពេលនេះឃើញថានៅចំនួន40គ្រួសារទៀតដែលពួកគាត់កំពុងតែរងចាំនៅដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលនឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីថ្មីៗនេះប្រហែលជា2ខែហ្នឹងគឺលោកជ័យម៉ាមីគាត់បានទទួលនៅប្លង់កម្មសិទ្ធិនេះគឺជាជោគជ័យមួយដែរសម្រាប់សហគមន៍បង្កក់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតចា
បាទចុះលោកសីសុភីមានអ្វីបន្ថែមពីលើហ្នឹងឯងបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមពីលើនេះទៀតដោយសារថាការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ស្ត្រី11នាក់បានធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយតែពីគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាបន្តមកទៀតនេះបើសិនជាគេចង់ដោះស្រាយមិនដឹងថាគេត្រូវចាប់សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នឹងដាក់គុកប្រមាណដងទៀតបានដោះស្រាយ40គ្រួសារនឹងឲ្យចប់ទេព្រោះអីថ្មីនេះយើងមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានបំពេញទៅលើច្បាប់រដ្ឋដោយសារគេសាងសង់ដីកំពុងតែមានដំណោះសម្រាប់លក់នៅលើដីខ្សាច់ដែលកំពុងគាត់បូមខ្សាច់ផលិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងហ្នឹងអត់ទាន់ដោះស្រាយហើយបែរជាសាងសង់ជាផ្ទះល្វែងជាកន្លែងបាល់ជាកន្លែងអាហាងធំៗមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ជួលហើយនឹងលក់អញ្ចឹងវាខុសទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលដីកំពុងតែមានដំណោះបែរជាក្រុមហ៊ុនលក់ទៅឲ្យឯកជនទៅវិញ
ខ្ញុំចង់លើកយកបញ្ហានេះតិចគឺដូចជាពិសេសលោកស្រីទេវនីការដែលលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងហើយដោះស្រាយចេញមកវិញហ្នឹងគឺចង់មិនចង់យើងដឹងថាដោយមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលក្រោមបព្វធរសន្តិនិរវាងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចុះដោយឡែកបញ្ហាដែលដើមចោមធ្វើឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺបញ្ហាលូទឹកស្អុយហ្នឹងតើបញ្ហានឹងដោះស្រាយហើយឬនៅឬក៏ចេញតែមនុស្សតែបញ្ហានៅដដែលបាទ
ចាសម្រាប់បញ្ហានឹងយើងឃើញថាដំណោះស្រាយសម្រាប់សហគមន៍បង្កក់ខ្ញុំគឺនៅតែមិនទាន់មានដដែលទេជាក់ស្ដែងគឺរឿងបញ្ហាទឹកលូចាដែលធ្វើឲ្យលិចលង់ដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំទាំង11នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ខែហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចេញមកវិញក៏ដំណោះស្រាយនឹងអត់គឺអត់ទាន់បានទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះគឺថាមានផលពិបាកខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីឲ្យតែភ្លៀងមកមួយមេអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ត្រូវតែភៀសខ្លួនចេញចាហើយបើភ្លៀងជាប់នេះរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវតែភៀសខ្លួនចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅបានដោយសារទឹកលូស្អុយហ្នឹងវាពុះពេញទៅដោយមេរោគហើយនឹង
ខ្មៅតែបើសុំកាត់លោកសីទីនៅភ្នំពេញសឹងតែលេចទាំងអស់បើរូបតាមគេ Facebook ដាក់មកហេតុអីក៏តំបន់លោកសីខុសពីគេពីឯង
ចាដោយសារតែពួកខ្ញុំយកឃើញថាការបង្កក់មិនទាន់លុបបឹងតំបន់បង្កក់ខ្ញុំនោះគឺអត់ដែលលិចទេចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលលុបបឹងហើយយើងឃើញថាបង្កក់កលិចទីក្រុងកលិចហើយអ្វីដែលផលលំបាកជាងគេនោះគឺបង្កក់ខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់នៅជាប់នឹងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយនឹងអូតែលភ្នំពេញអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅពេលដែលគេបង្ហូរនៅទឹកចាដែលក៏ខ្វក់ដែលលាងរបួសអីចេញមកតាមលូហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងវាអត់បានមានកន្លែងណាដែលហូរទៅតាមបឹងឬតាមលូអីផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់នៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងកុំឲ្យលិចលង់ទេណាពេលដែលភ្លៀងមកគឺទឹកលូស្អុយហ្នឹងគឺគាត់ច្រាលមកឡើងលិចនៅតំបន់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យបង្កមេរោគផ្សេងផ្សេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចា
៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរជាសំណួររួមឲ្យចាប់ផ្ដើមមុនដោយលោកសីសុភាចុះគឺថាទោះបីជាចុងក្រោយលោកសីមិនបានជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាពេលដែលសកម្មជនត្រូវបានគេដោះលែងមកវិញហ្នឹងឃើញមានខាងលោកស្រីបានទៅជួបថ្លៃអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានជួយបាទចុះដោយឡែកខាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញតើមានបានជួយយើងយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងពេលដែលយើងជាប់ពន្ធនាគារឥឡូវលោកស្រីសុភាដែលធ្លាប់ជាប់ពីមុនសូមឆ្លើយពីបញ្ហា
ចា៎និយាយរួមទៅសម្រាប់ស្ត្រីមិនថាស្ត្រីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគាររាល់សកម្មជនដែលហ៊ានតវ៉ាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអត់មានទេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងមិនខុសពីយកសាច់ទៅឲ្យខ្លាយវិជ្ជាស្ដែង
ដូចសម្បិតតែខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹង
ចាជាស្ដែងដូចការប្រើអំពើហិង្សាដូចជាមករយៈក្រោយពេលដែលជាប់គុកនឹងមានប្អូនស្រីខ្ញុំត្រូវគេវាយឲ្យរលូតកូនហើយមានស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅសហគមន៍បឹងកក់នឹងគេវាយឲ្យបាក់ដៃស្របពេលដែរសហគមន៍ខ្ញុំកំពុងតែមានអ្នកជាប់នៅពន្ធនាគារហើយនៅជាប់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់ការរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងមិនខុសពីយកសាច់ទៅឲ្យខ្លាឬមួយក៏មិនខុសពីយើងយកខ្លួនយើងទៅឲ្យគេវាយគឺអត់ដែរមានដំណោះស្រាយចាបា
ទចុះលោកស្រីវណ្ណីបា
ទចាបើយើងនិយាយចំទៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់គុកគឺមកពីយើងការពៀផ្ទះដីធ្លីរបស់យើងដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់រំលោភយកទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនចាអញ្ចឹងគឺដើមហេតុគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្កឡើងដូច្នេះហើយគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់គ្មានឆន្ទៈណាមួយដើម្បីអន្តរាគមជួយដល់ពួកយើងគឺគាត់មានតែការដាក់សម្ពាធបន្ថែមចានឹងទើបបានមាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីទេវ៉ាន់នីនិងអ្នកស្រីបើសោភាសកម្មជនសហគមន៍បឹងកក់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមគ្រូពេទ្យសប្បុរសនៃក្រមវេជ្ជបណ្ឌិតឥតព្រំដែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែតុលានេះបានដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវទៅលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយកព្រមធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើការវាយប្រហារដោយក្របបែកឥតឈប់ឈរនៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់លោក Ayas Gol នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Islamabad នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអង្គការសប្បុរសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា MSF បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងតាមរយៈអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ថាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ញត្តិអំពាវនាវទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមលក្ខណៈសកលដែលក៏នឹងដឹកនាំដោយការិយាល័យ MSF នៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងឥតលំអៀងដើម្បីរកឲ្យឃើញការពិតនៃការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាយល់ព្រមឲ្យគណៈកម្មការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិស្វែងរកការពិតធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឥតពន្យាពេលកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតឥតព្រំដែនបានប្រកាសថាគណៈកម្មការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិស្វែងរកការពិត IHFFC ប្រចាំនៅប្រទេសស្វីសត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការតាមសំណើរបស់រដ្ឋមួយដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
អង្គការសប្បុរសធម៌នេះបានទទូចថាការយល់ព្រមគឺចាំបាច់មុននឹងការដាក់ដំណើរការឲ្យមានការអង្កេតស្វែងរកការពិតទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារដែលអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាបានកំទេចមន្ទីរពេទ្យដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺចំនួន12នាក់ខណៈដែលមនុស្សជាច្រើននាក់បានរងរបួសសេចក្តីថ្លែងមួយរបស់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ MSF របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការគ្រប់ច្បាប់សង្គ្រាមគឺជាអ្វីដែលការពារបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះនៅជុំវិញពិភពលោកការព្រមតាមសំណើគឺជាជំហានដ៏លំបាកមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងការស្រាយបំភ្លឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់មហាសន្និបាតនៅទីក្រុងហ្សឺណែលហើយដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និងគោរពក្រមសង្គ្រោះថាជាកន្លែងដែលត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើការសូមអភ័យទោសទៅកាន់ប្រធានអង្គការ MSF លោក George Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនថាមានកំហុសឆ្គងមួយហើយវាជាកំហុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាលោកអូបាម៉ាគឺពិតជាស្វាស្វែងក្នុងការរកដំណោះស្រាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងអង្គការអូតង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងធ្វើការអង្កេតដោយឡែកទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការ MSF បានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនអាចពឹងទៅលើការអង្កេតផ្ទៃក្នុងដោយគណៈបកដែលមានចំនួននោះទេលោក Journalul ប្រធានអង្គការ MSF អន្តរជាតិបានថ្លែងថាក្រុមលោកបានទទួលយកការសុំអភ័យទោសនឹងការរំលែកទុកប៉ុន្តែនៅតែមានភាពមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់លោកថ្លែងថាក្រុមលោកនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះមូលហេតុដែលមន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវបានគេស្គាល់និងពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនោះត្រូវបានគេបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ម៉ោងលោកត្រូវតែដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងមូលហេតុផងដែរមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក John Campbell បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកការស្ដីបន្ទោសអំពីការវាយឆ្មក់ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្នើឲ្យអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើក្រុមបះបោតាលីបង់តែត្រូវបានគេជឿថាបានបាញ់ប្រហារចេញពីក្នុងអាគារមន្ទីរពេទ្យនោះប៉ុន្តែសំណួរនៅតែមានថាតើអាមេរិកគួរតែយល់ព្រមក្នុងការវាយប្រហារឬយ៉ាងណាអង្គការ MSF បានថ្លែងម្ដងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃប្រហោះថាគោលដៅវាយប្រហារជាក់លាក់តាមប្រព័ន្ធ GPS ទៅលើមន្ទីរពេទ្យរបស់អង្គការ MSF ដែលមានអាយុកាល4ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Kunduz នេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកនិងអាហ្គាហ្វនីស្ថាននៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង Kabul ប្រហែលថ្ងៃមុនពេលមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកហើយនៅមន្ទីរពេទ្យនោះមានអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកចំនួន200នាក់ក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី15ខែតុលាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការបាញ់គ្នាជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធចំនួន8ប៉ុន្តែក្រុមឧទានសំខាន់ដទៃទៀតដែលប្រយុទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបដិសេធក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់ VOA រីកាពីទីស្នាក់ការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិក្នុងការផ្អាកការបាញ់គ្នាគឺជាអំណោយប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
ចរលោកលោកយ៉ាប់ជីក៏ថាដំណឹងការប្រតិបខារីចរលោកមានមិនងាមបបោកខែបាន
លោកថេនសេនថ្លែងថាទីហ៊ានរាប់ម៉ឺនអ្នករបស់ភៀកគីសងខាងបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងចំនួនមនុស្សរាប់សែនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះបានរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាដោយទទួលស្គាល់ថាក្រុមទាហានជនជាតិភៀកតិចកាជីននិងវ៉ារាប់ម៉ឺននាក់នៅតែបដិញ្ញាក្នុងការប្រយុទ្ធលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាថានឹងព្យាយាមឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនេះដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពីក្រុមដទៃបន្ថែមទៀតប្រមាណជា 40% នៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាភូមិមាននោះគឺជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភៀកតិចដែលភៀកច្រើននៅអ្នកទាំងនោះបានធ្វើការទាមទារជាយូរមកហើយដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិធីនោះប្រធានសហភាពជាតិការ៉ែនលោកសមូទូសេផោបានផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះៗដល់យោធាដ៏មានអំណាចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា
លោកតឡងប៉ាវែលលេម៉ាមជាធូរណៃទេតែយូរតែនៅតែខ្វែស៊ីញា
លោកសមូទូបានស្នើឲ្យក្រមយោធាប្រើប្រាស់កិច្ចសន្ធិនីជាជាងការប្រើកម្លាំងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលក្រមដទៃទៀតឲ្យទម្លាក់អាវុធសហភាពជាតិការ៉ែនគឺជាហត្ថលេខីដ៏សំខាន់បំផុតហើយបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយក្រមយោធាអស់រយៈពេល60ឆ្នាំក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្អាកការបាញ់គ្នាដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការដកអាវុធកិច្ចសន្ធិនីនយោបាយនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែតុលានេះតទៅការចរចាចំណាយពេលអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពីក្រុមឧទានទាំង8អ្នកដែលចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺភាគច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយប្រទេសថៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី21ទាក់ទិននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបទសម្ភាសជាមួយលោកហួតដារ៉ាអំពីការសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការ FA នៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតុយនេស៊ីឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសទូគីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបាញ់ drone នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការទម្លាក់ជំនួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការផ្តល់ជំនួយថាអឺរ៉ុបគួរតែស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលមិនដឹងថាជារបស់ប្រទេសណាដែលបានហោះរំលោភចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធារបស់ទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះមិនអើពើការព្រមាន3លើកមុនពេលយន្តហោះចម្បាំងរបស់ទូគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះទូរទស្សន៍ NTV របស់ទូគីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនោះជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ហើយបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់នៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រខាងក្នុងដែនអាកាសទូគីនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់ឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកជឿជាក់ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នោះជាយន្តហោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះទាំងអស់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងរបស់ខ្លួនវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ទាំងអស់របស់ខ្លួនបានប្រតិបត្តិការទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទូគីបានប្រកាសពីការបាញ់ទម្លាក់នេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការទម្លាក់គ្រាប់រំសើវនិងឧបករណ៍តាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនទៅឲ្យកងទ័ពស៊េរីអារ៉ាប់បានទទួលជោគជ័យគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់នោះមានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យក្រុមកងពលតូចអារ៉ាប់និកាយស៊ុននីក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសស៊េរីដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់មួយនៃភាគខាងជើងទីក្រុងរ៉ាកាដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្តថាគ្រាប់រំសេវទាំងនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកងទ័ពចម្រុះស៊េរីអារ៉ាប់កាលពីដំបូងលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការទម្លាក់គ្រាប់រំសេវនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតតាមអាកាសអាចធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមខ្លះរួមទាំងកងទ័ពជនជាតិភាគតិច Kurds ផងដែរក្រោយមកពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសបានចេញការកែតម្រូវដោយនិយាយថាมันមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាឧបករណ៍ទាំងនោះបានត្រូវបែងចែកជាមួយក្រុមណាផ្សេងទៀតទេជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមមកពីប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ភៀសច្រើនក្មេងៗមានជំនាញរាប់ពាន់នាក់បានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលតំណាងឲ្យឱកាសដែលតំបន់អឺរ៉ុបគួរតែចាប់យកជាជាងការភ័យខ្លាចនេះតាមការជជែកដេញដោលរបស់អង្គការផ្ដល់ជំនួយនិងជនភៀសខ្លួនអាប់ដុលសាឡាមអាយុ27ឆ្នាំដូចជាជនជាតិសេរីក្មេងៗទៀតដែរមានការខកចិត្ត ហើយបានបោះបង់ចោលការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមវិញយុវជននេះចង់បញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបង្អាក់ដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលសាឡាំបានរស់នៅក្នុងប្រទេសទួរគីសាឡាំបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីគ្មានដំណោះស្រាយនៅពេលឆាប់ៗនេះទេពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ញុំបានរងចាំ5ឆ្នាំហើយគ្មានសង្ឃឹមទេដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចទៅអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅទីនោះសាឡាំមកពីទីក្រុង Jarablus ជាទីប្រជុំជនមួយដែលឥឡូវនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសាឡាំនិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាជនជាតិអឺរ៉ុបមិនឲ្យតម្លៃជនភៀសខ្លួនមានជំនាញក្នុងការអប់រំហើយអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសដែលពួកគេតាំងទីលំនៅនោះបាតកោប៉ាឡេស្ទីនបានដុតទីកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់ពួកអំបូជនជាតិយូវីសនៅក្នុងទីក្រុងតំបន់វេសបែងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងប្រុងប្រៀបការតវ៉ាប្រឆាំងកាន់តែច្រើនឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលភាពចលាចលបានបន្តកើតមានឡើងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រហែល100នាក់បានប្រើដបដាក់សាំងដុតភ្នៅរបស់ជូស៊ីបកាលពីយប់នៅក្នុងទីក្រុងណាប្លូសរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រោយមកពួកជនអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់បានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាឡេស្ទីនបំបែកគេមិនដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអគីភ័យនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុន្មានដល់ទីកន្លែងដែលសម្ដេចគ្រីស្ទសាសនាជូស៊ីបបានបញ្ចុះនៅទីនោះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យពួកអាជ្ញាធរប្រទេសនេប៉ាល់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ហើយនឹងនាំអ្នកទទួលខុសត្រូវឡើងតុលាការចំពោះការសម្លាប់ហើយនឹងការរំលោភធ្វើបាបក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏45នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះនេប៉ាល់បានសម្រេចបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដល់ប្រឡាយកាលពីខែមេសាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងខាងនយោបាយអស់រយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍មកប្រទេសនេះបានជ្រើសពេលវេលាមិនល្អដើម្បីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដោយទុកពេលវេលាតិចតួចដើម្បីពិភាក្សា
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍបង្កើនតម្លៃកាបូនឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជារក្សាទុកព្រៃឈើដើម្បីលក់កាបូនជាជាងកាប់ព្រៃដើម្បីលក់តែនាំឲ្យកម្ដៅផែនដីមានការកើនឡើងការអំពាវនាវនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី21ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្នើប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបង្កើនតម្លៃកាបូនឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជារក្សាទុកប្រៃឈើដើម្បីតម្លៃកាបូនជាជាងការកាប់លក់ប្រៃឈើដែលនាំឲ្យកម្ដៅផែនដីមានការកើនឡើងលោកតឹកវណ្ណរានាយកអង្គការវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាNGO Forum បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅលើសកលលោកដែលមានឧស្សាហកម្មធំធំគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃកាបូនកើនឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាកត្តាមួយនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្ពស
់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឯប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក៏គិតថាគាត់គួរថែសារព្រៃឈើដើម្បីលក់កាបូនក៏បានទាំងថវិកាហើយព្រៃក៏នៅសល់ហើយកាលណាតម្លៃកាបូនអាចមានតម្លៃសមរម្យមានន័យថាអញ្ចឹងក៏ជាមូលហេតុមួយអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើឬមួយធនធានធម្មជាតិដែរ
អនុទានកាបូនគឺជាទិន្នន័យឧស្ម័នកាបូនិកដែលព្រៃឈើស្រូបយកហើយបញ្ចេញអុកស៊ីសែនដែលជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយថាក្រសួងមានការគាំទ្រចំពោះសំណើរបស់សង្គមស៊ីវិល
បាទអាហ្នឹងគឺបើសិនជា NGO ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏លើកទស្សនៈហ្នឹងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី21ស្ដីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវាស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរ
លោកបានបន្ថែមថាន
េះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណា ជំរុញឲ្យយន្តការឬក៏យើងហៅថាទីផ្សារកាបូននៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានដំណើរការដូច្នេះដែលអាចយើងទាញយកប្រយោជន៍ពីទីផ្សារកាបូនហ្នឹងដើម្បីយកមកសារការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចកម្ពុជាយើងនេះ
គម្របព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការថយចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយមានការបាត់បង់អនុទានកាបូនដែលជាសក្តានុពលកាត់បន្ថយភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់បង្ហោះរបាយការណ៍នៃគោលនយោបាយក្នុងការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ INDC ទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លេខាធិការដ្ឋានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ UNFCCC កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមុនពេលកិច្ចប្រជុំលើកទី21ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ UNFCCC របាយការណ៍មួយនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលតិចតួចតែប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនរបាយការណ៍គោលនយោបាយនេះបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗរួមមានស្ថានភាពរបស់ប្រទេសទាក់ទងនឹងការចូលរួមចំណែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបន្សាំទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីភាពងាយរងគ្រោះការកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនិងដំណើរការរៀបចំផែនការនិងមធ្យោបាយអនុវត្តគោលនយោបាយនេះលោកសៅសុភាពបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មធំធំជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយដែលកំពុងរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៅកម្ដៅផែនដីនេះនៅបច្ចេកទេសសម្ភារៈនិងថវិកាផងដែរសម្រាប់ការបន្សាំនិងការអនុវត្តនៅគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ការងារកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះគឺយើងត្រូវការការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានធនធានក៏ដូចជាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការបន្ថយការជាញឹកញាប់ផ្ទះកញ្ចក់
មេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សានិងដោះស្រាយអំពីការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
បន្ទាប់ពីបង្ហាញទេពកោសលសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះក្រុមសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់ហ្វាពន្លឺសិល្បៈបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធឈ្មោះខ្មែរតាត់មេតាល់របស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិ Ringling ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Florida នាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកហួតដារ៉ានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់ហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីការសម្ដែងជាអន្តរជាតិនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរដារ៉ា
បាទជម្រាបសួរបងព្រេង
ចានេះខ្ញុំបានដឹងថាក្រុមសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធហ្វាពន្លឺសិល្បៈរបស់ដារ៉ាកំពុងតែស្ថិតនៅរដ្ឋ Florida មានដែរឬទេ
បាទយើងបានមកដល់3ថ្ងៃហើយនៅទីនេះមានទេសភាពស្អាតមែនទែននឹងអាកាសធាតុល្អសិល្បករយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការសម្ដែងនៅរាត្រីទី1គឺជារាត្រីពិសេសកម្មវិធីបើកសម្ពោធមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិ Ringling International Art Festival
ចា៎ហើយតើកម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈអន្តរជាតិ Ringling Art Festival នឹងគេធ្វើឡើងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយតើក្រុមសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធហ្វារបស់តារានឹងធ្វើការសម្ដែងប៉ុន្មានដងដែរ
Ringling International Arts Festival គឺជាមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីក្រុងសារ៉ាតូរ៉ារដ្ឋ Florida នេះគឺជាឱកាសពិសេសដែលឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាមានការតំណាងជាលើកទី1នៅក្នុងមហោស្រពនេះគាត់ធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងមានក្រុមសិល្បករមកពីច្រើនប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺគាត់បដោតទៅលើអាស៊ីហើយសម្រាប់សិល្បករមកពីសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈយើងវិញគឺនឹងសម្ដែង4ដង4ថ្ងៃជាប់គ្នាតែម្ដងបាទ
ហើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់សមាគមហ្វាពលិសិល្បៈមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វារបស់សមាគមហ្វាពលិសិល្បៈរបស់យើងគឺលក្ខណៈពិសេសនៃការសម្ដែងគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃសាច់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាជាមួយនឹងភ្លេងបុរាណនិងភ្លេងសម័យជាមួយនឹងសិទ្ធជំនាញនិងបច្ចេកទេសសៀកជាច្រើនដូច្នេះការសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិ Ringling នេះគឺជាសាច់រឿងខ្មែរនេះតើដែលមានជាលក្ខណៈពិសេសដោយសារជាវណ្ណកម្មដ៏ទំនើបមួយដែលនិពន្ធឡើងដោយសិល្បករកម្ពុជាផ្ទាល់និងសម្ដែងដោយសិល្បករកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដង
ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការសម្ដែងរបស់ក្រុមសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់ហ្វានឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរពីក្រុមសម្ដែងមកពីប្រទេសដទៃផ្សេងទៀត
បាទចំណុចដ៏ពិសេសទី1គឺក្រុមសៀកទំនើបគឺមានតែហ្វាពលិសិល្បៈមួយទេនៅក្នុងមហោស្រពអន្តរជាតិនេះក្រៅពីនោះគឺគាត់ជាការសម្ដែងរបាំនិងល្ខោនផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមិនមែនជាសៀកចឹងចំណុចទី1គឺប្រភេទនៃសិល្បៈដែលនៅមកបង្ហាញនៅទីនេះគឺមានតែកម្ពុជាមួយទេដែលបង្ហាញនៅសិល្បៈសៀកទី2គឺចំនួនសិល្បករនៅក្នុងការក្រុមការងាររបស់យើងគឺមកពីកម្ពុជា13នាក់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិល្បករមកពីប្រទេសដទៃទៀតមួយក្រុមគឺគេមានតែទី3និងអតិប្រមាណតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណុចទី3គឺសិល្បករហ្វានេះគឺសម្ដែងនៅក្នុងរោងមហោស្រពដែលធំជាងសិល្បករមកពីប្រទេសដទៃទៀត
ចាថាតើលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យក្រុមសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់តារានឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទបងស្រីសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងដែលគាត់អញ្ជើញមកកម្ពុជាគាត់មានភាពរំភើបមែនទែនដោយសារតែទីតាំងនៃការសម្ដែងនៅទីនេះគឺពិតជាស្អាតអស្ចារ្យហើយ Ringling គឺជាប្រវត្តិដ៏ចាស់និងដ៏ខ្លាំងដ៏ល្អនៃប្រវត្តិវប្បធម៌សៀកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះបានមកសម្ដែងនៅទីតាំងដ៏មហោឡារឹកនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យគាត់មានភាពរំភើបញាប់ញ័រនិងចង់បង្ហាញនូវសមត្ថភាពដ៏ពូកែរបស់សិល្បករសិល្បករនីកម្ពុជាដល់ជូនទស្សនិកជននៅទីនេះ
ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចថាតើអ្នកចូលរួមទស្សនានឹងជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏មានពលរដ្ឋមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀត
សម្រាប់រាត្រីនេះគឺជារាត្រីពិសេសគឺជាកម្មវិធីដែលមិនបើកជូនជាសាធារណៈគឺជាសមាជិកនៃក្រុមសមាជិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ringling ទាំងអស់នៅ Ringling នេះគឺដោយសារតែគាត់ល្បីគាត់មានសមាជិកគាត់ជាច្រើននៅឆ្នាំនៃយុគដំបូងនេះគឺមានតែក្រុម3ក្រុមទេដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងរាត្រីបើកឆាកដំបូងហើយយើងមានកិត្តិយសណាស់ដែលសាត្រូវបានគេរើសក្នុងចំណោម6នៅសត3ដែលបានមកសម្ដែងនៅរាត្រីដំបូងរាត្រីសម្ពោធនេះទស្សនិកជនភាគច្រើននៅយុគនេះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន់ភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកដែលរស់នៅរដ្ឋ Florida នេះឬក៏នៅក្បែរនេះដែលជាសមាជិកពិសេសរបស់ Ringling នៅថ្ងៃបន្តទៀតគឺភាគច្រើនគឺជាប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលគាត់បានទិញសម្បត្តិចូលមកទស្សនានិងទទួលបទពិសោធន៍ពីសិល្បៈពីច្រើនប្រទេសនៅរយៈពេល4ថ្ងៃទៀត
តើក្រុមសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់ហ្វាពលិសិល្បៈផនារ៉ានឹងសង្ឃឹមថាសម្រេចបានជាការសម្ដែងដែលមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ក្នុងការសម្ដែងនៅមហោស្រពអន្តរជាតិRingling នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រដ៏ល្អពីទស្សនិកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងពំនាំយកនៅកិត្តិយសដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាមកឲ្យគេស្គាល់ច្រើននឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអញ្ជើញទៅទស្សនាកម្ពុជាផងដែរ
បន្ទាប់ពីការសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិ Ringling នឹងថាតើក្រុមសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធហ្វានឹងមានគម្រោងទៅសម្ដែងនៅទីណាទៀត
ក្រុមសិល្បករសិល្បករនីរបស់សមាគមហ្វាពលិសិល្បៈនឹងអញ្ជើញបន្តពីរដ្ឋ Florida នេះទៅសម្ដែងនៅរដ្ឋ Washington DC ហើយនៅ Virginia នៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាមេរិកជាច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយ
ចាអរគុណច្រើនតារា
បាទអរគុណច្រើនបង The Voice of America
VOA ស
ម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះគឺបានទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបំពេញការងារដើម្បីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងបន្ទាប់ពីបដិវត្តរដូវផ្ការីកឬ Arab Spring បានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកលោក Lovis Ramirez អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងតាំងសុកស្រីនិតរៀបជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាការបះបោរដល់សន្តិភាពមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់នេះដែរគណៈកម្មការ Nobel សន្តិភាពនៃប្រទេសន័រវេសទទួលស្គាល់ទូនេតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយ
The Norwegian Nobel Committee has decided
គណៈកម្មការសន្តិភាពបានសម្រេចថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2015នេះគឺបានទៅលើក្រុមអង្គការដើម្បីសន្តិនិជាតិរបស់ទុយនេស៊ីដែលបានចូលរួមចំណែកដ៏ធំក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសទុយនេស៊ីក្រោយពីបដិវត្តន៍ផ្កាម្លិះឆ្នាំ2011
ក្រុមអង្គការនេះរួមមានអង្គការសហព័ន្ធពលករសម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សទុយនេស៊ីនិងអង្គការមេធាវីដើម្បីសន្តិភាពទុយនេស៊ីប្រទេសទុយនេស៊ីគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលទទួលបានជោគជ័យក្រោយពីបដិវត្តរដូវផ្ការីកខណៈដែលប្រទេសអេស៊ីបលីប៊ីនិងស៊ីរីជួបភាពវឹកវរប្រទេសទុយនេស៊ីបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនដោយសន្តិភាពក្នុងដំណើរអន្តរកាលដែលក្រុមអង្គការនេះខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាន
It established an alternativePeaceful political process
ក្រុមអង្គការនេះសម្រេចបាននៅរបបនយោបាយដ៏សន្តិភាពមួយចំពេលដែលប្រទេសរៀបតែធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល
នៅដើមឆ្នាំ2011ប្រទេសទូនីស៊ីមិនច្បាស់ថាត្រូវដើរលើផ្លូវណាមួយទេគណៈកម្មការ Nobel សន្តិភាពសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាគំរូដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែអត្រាអត់ការងារខ្ពស់និងយុវជនជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមនិងមានការរងចាំមើលលើជោគជ័យដ៏យូរអង្វែងរបស់ក្រុមអង្គការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស11ទៀតក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP លោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយប្រកបដោយមហិច្ឆតានិងស្តង់ដារខ្ពស់ដែលជួយកំណត់បទបញ្ញត្តិនៃមីគាសម្រាប់ភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ថែមពីលើសហរដ្ឋអាមេរិកពួកប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រ៊ុណេដារូសាឡាំកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកនូវែលសេឡង់ពេរូសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាក្រុមមួយដែលទទួលខុសត្រូវដល់ជិត 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចអនុវត្តបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងអស់12នេះបើតាមសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយពួកប្រទេសចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក្នុងចំណោមផ្នែកសំខាន់ៗគឺមានការលុបចោលឬការកាត់បន្ថយរបាំងពន្ធដារនិងរបាំងមិនមែនពន្ធដារនៅទូទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ខាងទំនិញនិងសេវាកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រួលការអភិវឌ្ឍនៃផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឧបត្ថម្ភផ្ចំផ្ដាំការបញ្ចូលរបៀបថ្មីផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងដោយដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីថ្មីដោយមានរំចូលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែប Digital កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរំចូលផ្នែកថ្មីថ្មីដែលស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍនិងវិស័យជំនួញគ្រប់ទំហំទាំងអស់អាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលដៅជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងបានត្រូវរចនាឡើងដោយមានរួមបញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចមន្ថែននៅទូទាំងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងយូរយារហើយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាមេរិកនិងទស្សនៈអំពីភាពយុត្តិធម៌តាមរយៈបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនសម្រាប់ក្រុមកម្មករនិងវិស័យជំនួញអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីក៏សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមបញ្ចូលការបដិញ្ញាខ្លាំងបំផុតអំពីការងារនិងបរិស្ថាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយការបដិញ្ញាទាំងនោះមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសេរីនិងចំហកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាមួយពួកដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សតវត្សទី21នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកក៏បានសរសើរដល់ស្តង់ដារខ្ពស់អំពីការងារបរិស្ថានសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសេរីនិងចំហរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងផ្ដល់ការជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយនឹងកំណត់ទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងពេលអនាគត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមការងារឈានមុខមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលរួមបញ្ចូលមន្ត្រីកាកបាទក្រហមផងនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរៀបចំក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពិធីជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញដែលបានបែកបាក់គ្នាដោយសារសង្គ្រាមកូរ៉េពិធីជួបជុំក្រុមគ្រួសារដ៏កម្រនេះនឹងផ្តល់ឱកាសជាលើកដំបូងដល់អ្នកដែលចូលរួមចំនួន200នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងឲ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើងវិញក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងមកនេះពិធីនេះនឹងអាចបើកទ្វារចំហសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េទាំងពីរចានឡើងថែមទៀតលោកលីតាក់កូគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានសំណាងដែលត្រូវបានក្រុមកាកបាទក្រហមជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមពិធីនេះលោកលីគឺជាជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិកូរ៉េរាប់ពាន់នាក់ដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសាររស់នៅម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានបំផ្លាញគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងសង្វឹងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងទីក្រុងការាជីដែលយុទ្ធនាការនេះជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍កំទេចនិងដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសគ្រឿងញៀនប្រមាណ 1,340,000 គីឡូក្រាមរួមទាំងហាស៊ីសអាភៀនហេរ៉ូអ៊ីននិងគ្រឿងសង្វឹងជាច្រើនដបបានត្រូវដុតបំផ្លាញនិងកំទេចនៅក្នុងទីក្រុងធំៗមួយចំនួនរួមទាំងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងទីក្រុងបេសាវ៉ាផងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាមាគ៌ាដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមមាគ៌ាដ៏ធំផ្សេងទៀតដែលនាំចូលសារធាតុហេរ៉ូអ៊ីនពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកខណៈដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានខ្លួនឯងជាបណ្ដុំនៃបញ្ហាគ្រឿងញៀនដ៏ធំនេះ VOA យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភាគអេសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរដ្ឋបូណូដែលមានក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ជាច្រើននៅទីនោះមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកបាក់ដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងកាលពីអាទិត្យថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរូគ្រាប់បែកនោះត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាឲ្យផ្ទុះដូច្នេះទើបគ្រាប់បែកទី2បានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការបន្តការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងកំពុងកើនឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងជុងយ៉ាងបានបង្ហាញពីគោលជំហរនិយមផ្លូវកណ្ដាលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនបានបាញ់បង្ហោះកំជួយវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយក្នុងអំឡុងពេលបនខួបនៃគណៈបករបស់ខ្លួនទេ
កម្មវិធី
ីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .boanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.